Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Վարչապետ Փաշինյանը շարունակում է հանդիպումները Բրյուսելում, Հայաստանը հստակ աջակցություն է ակնկալում Եվրամիությունից։ Փաշինյանի բացառիկ հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանին։
I hope that we will be able to reach a concrete agreement.
Ռուբեն Վարդանյանի հիմնադրած տրոյկա դիալոգը միջազգային կոռուպցիոն սկանդալի կենտրոնում։
Ինչ կապնի ձեր ծրագրությունը այս փաստաթղթի հետ։
Կաղապարչում եմ։
Սորոսից դրամաշնոր են ստացել շատերը, այդ թվում նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբանը։ Հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարը հակադարձում է մեղադրանքներին, թե իրենք են ֆինանսավորել հայաստանյան թավշյա հեղափոխությունը։
Ալումինան է, որը որ մեզից գրանտ է ստանում, ակտիվ գրանտ ստացող է։
Ընդդիմությունը բացատրություն է պահանջում կառավարությունից պետական ապարատից հազարավոր աշխատողներ կրճատելու 3 գաղտնազերծված ծրագրի շուրջ։ Պաշտոնական Բաքուն կոշտացնում է դիրքորոշումը, արտգործնախարարը գուղերց է հղել Հայաստանի։ Հասարակությանը պատրաստ ենք խաղաղության, թե այլ տարբերակի։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Բելգիա կատարած այցի շրջանակում այսօր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այցելել է Եվրոպական խորհուրդ, որտեղ նրան դիմավորել է այդ կառույցի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկկողմ համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Տուսկը ողջունել է Հայաստանի վարչապետի այցը Բրյուսել, նշելով, որ այն հնարավորություն է տալիս քննարկել Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների ընթացքը ու զարգացման ուղիներ։ Այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում ԱՄՆ նախկին քարտուղար նախկին առաջին տիկին դեմոկրատ Հիլարի Քլինտոնը, ով 2016 թվականի նախագահական ընտրություններում պարտվել է հանրապետական Դոնալդ Թրամփին, հայտարարել է, որ 2020 թվականին չի առաջադրվի։ Ավելի քան մեկ տասնյակ բարձրաստիճան դեմոկրատականներ հայտնել են 2020 թվականի ընտրություններում առաջադրվելու մտադրության մասին։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը դեռ չի հայտարարել վերընտրվելու ցանկության մասին, սակայն ենթադրվում է, որ նա կառաջադրվի։ Սպիտակ տունը խստորեն քննադատել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ առնչություն ունեցող ավելի քան մեկ տասնյակ մարդկանց հարցումներ ուղղելու ներկայացուցիչների տան դատական հանձնաժողովի նախաձեռնությունը։ Դրա նպատակն է պարզել Թրամփի ենթադրական կապերը ռուսների հետ։ Հանձնաժողովը հարցումներ է ուղղել 81 հասցեներով, այդ թվում նախագահի որդիներին, փեսային, գործող և նախկին պաշտոնյաներին, ինչպես նաև մի խումբ ռուսաստանցի մեծահարուստներին։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը ակնարկել է, որ Բելգրադը կարող է ճանաչել Կոսովոյի անկախությունը, սակայն հնարավոր մեծ գործարքի շրջանակում ի պատասխան դրա պետք է ինչ-որ բան ստանա։ Արևմտյան դաշնակիցները Սերբիային և Կոսովոյին հորդորում են բարելավել հարաբերությունները։ Եվրոպական միությունը հայտնել է, որ դա է Սերբիային և Կոսովոյին անդամակցություն տրամադրելու հիմնական պայմանը։ Փետրվարին Կոսովոյի նախագահ Հաշիմ Տաչին ասել է, որ բանակցություններում ի հայտ է եկել գործարքի լավ հնարավորություն։ Իրանի արտաքին գործոց նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը անցած շաբաթ հրաժարականի դիմում ներկայացնելու իր քայլը բացատրել է Սիրիայի նախագահի այցից տեղյակ չլինելու հանգամանքով։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին մերժել է Զարիֆի հրաժարականի դիմումը։ Եվրոպացի բժիշկները հաղորդել են Միավ Ձիահով հիվանդի լիակատար բուժման մասին, դա համարվում է այդ հիվանդությունից ամբողջությամբ բուժվելու ընդամենը երկրորդ դեպքը բժշկության պատմության ընթացքում։ Լոնդոնում բնակվող հիվանդին, որի անունը չի հաղորդում, բուժել են ցողունային բջիջներ պատվաստելու միջոցով։ Բժիշկները փորձել են նույն մեթոդներով բուժել ուրիշ հիվանդներին, սակայն այս պահին ապարդյուն։ Ենթադրվում է, որ այսօր աշխարում մոտ 37 միլիոն մարդ հիվանդ է Միավ Ձիահով։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Բրյուսել, ուր վարչապետ Փաշինյանը երկրորդ օրն է հանդիպումներ անցկացնում Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաների, օրենսդիրների և գործարարների հետ։ Պաշտոնական Երևանը լուրջ և էական աջակցություն է ակնկալում Բրյուսելից, ասել է Փաշինյանը Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում։ Ավելի վաղ Եվրախորհրդանում երեկ ունեցած ելույթում վարչապետը հստակեցրել էր, իր վարչակազմը ուզում է համագործակցել Եվրամիության հետ, պետությունից թալանված միջոցները վերադարձնելու, կոռուպցիայի դեմ պայքարը կատարելագործելու և ժողովրդավարությունը ամրապնդելու հարցում։ Տեղում Հայաստանի վարչապետը խոսել է նաև Ղարաբաղյան խնդրի և Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման մասին, պատմում է Արուս Հակոբյանը։
Հայաստանը վճռական է տրամադրված Եվրամիության հետ գործընկերությունը շարունակելու հարցում։ Այսօր Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Դոնալդ Տուսկի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իր հերթին Եվրախորհրդի ղեկավարն իր հիացմունքը հայտնեց Հայաստանի ժողովրդին ժողովրդավարություն և տնտեսական զարգացում բերելու Փաշինյանի վճռականության վերաբերյալ։
Ձեր կառավարությունը առաջնահերթ ուշադրություն է դարձնում արժեքների և դրանց վրա հիմնված բարեփոխումների վրա, ինչը բարձր է գնահատում Եվրոպայում։ Ես հիանում եմ ժողովրդավարական և տնտեսական բարեփոխումներ իրականացնելու ձեր վճռականությամբ, որից շահելու են բոլոր հայաստանցիները։
Consolidated democracy and creating a better economic future for its citizens.
Վարչապետն ընդգծեց, որ Հայաստանը շարունակում է աշխատանքը Եվրամիության հետ համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի շուրջ, և քայլեր են ձեռնարկվում Հայաստանում ժողովրդավարական ձեռքբերումներն էլ ավելի առաջ տանելու համար։ Հանդիպմանը քննարկվել է նաև վիզաների ազատականացման հարցը, ինչը թույլ կտա Հայաստանի քաղաքացիներին մոտ ապագայում ավելի ազատ ճանապարհորդել Եվրոպական միության երկրներում։
We do hope that the political decision.
Մենք հույս ունենք, որ այս հարցում քաղաքական որոշումը շուտ է կայացվելու, որովհետև դա շոշափելի արդյունք կլինի մեր քաղաքացիների համար և կբարձրացնի մեր համագործակցության ազդեցությունը։
Վարչապետի այցը Բրյուսել 3 է մեկնարկել։ Նա նախորդին ելույթ է ունեցել Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, որից հետո պատասխանել է նաև հանձնաժողովի անդամների հարցերին, մասնավորապես անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ հարցին։ Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ ներկա պայմաններում դժվար է ակնկալել խնդրի շուտափույթ կարգավորում։
On creating proper atmosphere.
Լեռնային Ղարաբաղի առնչությամբ պետք է նշեմ, որ չի կարող լինել խնդրի ռազմական լուծում, և մենք պետք է ստեղծենք համապատասխան մթնոլորտ խաղաղանգուցալուծման հասնելու համար։ Սեպտեմբերին ես աննախադեպ հայտարարությամբ հանդես եկա խորհրդարանում առ այն, որ հակամարտության կարգավորումը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդի և Արցախի ժողովրդի համար, և ես ակնկալում եմ, որ այդպիսի հայտարարություն կհնչի Ադրբեջանից այդ երկրի նախագահի կողմից, սակայն ցավոք այդ հույսերը չարթարացան։ Ընդհակառակը Ադրբեջանը շարունակում է սպառնալիքներ հնչեցնել, հայտարարելով, որ իրենք պատրաստ են հակամարտությունը լուծել ուժի միջոցով, առանց հաշվի առնելու Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի ազգաբնակչության շահերը։ Կարծում եմ, որ այս պայմաններում դժվար է ակնկալել խնդրի շուտափույթ լուծում։
Փաշինյանը կարևորել է նաև բանակցությունների ձևաչափի հարցը։ Ըստ նրա, միջազգայնորեն ընդունված է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունն ունի 3 կողմ, ինչն ամրագրվեց 1994 թվականին Բուդապեշտում կայացած ԵԱՀԿ գագաթաժողովի ժամանակ, սակայն մինչ այսօր բանակցություններում ներգրավված են եղել միայն 2 կողմ, և ցավոք Հայաստանն ու Ադրբեջանը բանակցել են առանց Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության։
Այդպես է եղել թերևս այն պատճառով, որ Հայաստանի նախորդ ղեկավարները ծնունդով Ղարաբաղից էին և համարում էին, որ իրենք կարող են ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի շահերը։ Ես Հայաստանի վարչապետն եմ, այլ ոչ թե Ղարաբաղի։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները չեն մասնակցում հայաստանյան ընտրություններին և չեն հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ուստի ես չեմ կարող բանակցել նրանց անունից։ Հետևաբար հարցի երկրորդ կողմն այն է, որ պետք է ստեղծել բանակցությունների համապատասխան ձևաչափ, ինչն անհնար է առանց այդ գործընթացում Լեռնային Ղարաբաղի ներգրավման։
Ինչ վերաբերում է կոռուպցիայի դեմ պայքարին, վարչապետն ասել է, որ հարուցվել են մի շարք քրեական գործեր նախկին պաշտոնյաների նկատմամբ։ Այդ ուղղությամբ բացահայտումները կշարունակվեն, և դատարանները պետք է որոշեն այդ քրեական գործերի ճակատագիրը։ Այդ առումով չափազանց կարևոր է ապահովել դատարանների անկախությունը։
Մեր կառավարությունը սկզբից և այդ ճանկերը գործադրել վերջ դնելու դատարանների որոշումների վրա ազդելու արատավոր գործելակերպին, բայց ես վստահ չեմ, որ նախկին իշխանությունները կամ եթե կուզեք օլիգարխիան ևս չեն օգտվում դատարանների որոշումների վրա ազդելու իրենց լծակներից ու գործիքներից։ Այդուհանդերձ մենք չենք պատրաստվում որևէ կերպ ներգործել դատարանների որոշումների վրա։ Մեր նպատակն է դատական համակարգը դարձնել իրապես անկախ։ Պետությունից թալանված միջոցները պետք է վերադարձվեն։
կարժմ էլ միջազգային մամուլում Երևանից մեծ աղմուկ բարձրացրած կոռուպցիոն սկանդալի մասին, որի թիրախում է հայազգի գործարար բարեգործական մի շարք խոշոր ծրագրերով, այդ թվում Ավրորա Մարդասիրական նախաձեռնությամբ հայտնի Ռուբեն Վարդանյանը։ Կոռուպցիա և կազմակերպված հանցավորության հետաքննությունների միջազգային կենտրոնի վերջին ուսումնասիրությունը պնդում է, Վարդանյանի հիմնադրած տրոյկա դիալոգը տարիներ առաջ շուրջ $9 միլիարդ է լվացել, հնարավորություն տալով ռուսական էլիտային, այդ թվում նախագահ Պուտինի մերձավորներին, օրինականացնել կասկածելի ճանապարհներով ստացած իրենց եկամուտները։ Ընդ որում միլիոնների հասնող փոխանցումների և գործարքների տակ շատ դեպքերում հայերի անունազգանուն և ստորագրություններ են։ Միայն թե դրանց տերերը ըստ հետաքննության խոպան գնացած չքավոր մարդիկ են, ովքեր գաղափար անգամ չեն ունեցել իրենց անունով կատարված գործարքների մասին։ Մանրամասները Ռուբեն Վարդանյանի և Կրեմլի արձագանքները Լուսինե Մուսալյանի նյութում։
Ռուսաստանաբնակ հայազգի գործարար Ռուբեն Վարդանյանի հիմնադրած տրոյկա դիալոգը մասնակցել է կոռուպցիոն սխեմաներում, որոնց միջոցով լվացվել է շուրջ $9 միլիարդ, այս մասին հայտնում է կոռուպցիա և կազմակերպված հանցավորության հետաքննությունների միջազգային կենտրոնը։ Երեկ երեկոյան հրապարակված ծավալուն հոդվածի հեղինակները պնդում են, որ ժամանակին ռուսաստանյան թերևս ամենախոշոր և բարի համբավ ունեցող ներդրումային այդ բանկը ծրագրողների բնորոշմամբ տրոյկա լվաց քատունը տարիներ շարունակ հանցավոր կազմակերպությունների հետ կապ ունեցող կոռումպացված անձանց հնարավորություններ տալիս, խուսափել հարկերից թաքցնել ունեցվածքը բանկում գործող սխեմաները թույլ են տվել ռուսաստանյան քաղաքական և գործարար շրջանակներին գաղտնի մասնաբաժին ձեռք բերել պետական ընկերություններում և անշարժ գույք արտասահմանում։ Այդ անձանց ցանկում լրագրողները գտել են Վլադիմիր Պուտինի հայտնի ընկերոջը, ջութակահար Սերգեյ Ռոլդուգինին, ով համարվում է ռուսաստանցի ամենահարուստ մարդկանցից և ում անունը կապվում է խոշոր կոռուպցիոն գործարքների հետ։ Հետաքննական կենտրոնը նշում է, որ սկանդալի կենտրոնում հայտնված տրոյկա դիալոգը, որը կոչված էր սպասարկելու հիմնականում խոշոր բիզնեսին և ֆինանսական կորպորացիաներին, 2000-ականների կեսերին ստեղծել է ավելի քան 75 օֆշորային ընկերություններ, որոնք հաշվեհամարներ են բացել մասնավորապես լիտվական ՈՒԿԵՈ բանկում, և այդ հաշվեհամարների միջոցով կեղծ գործարքներ կնքել այդ պիսով, օրինականացնելով միլիոնավոր դոլարներ։ ՈՒԿԵՕ-ի հաստատխտերի արտահոսքի շնորհիվ լրագրողները պարզել են, որ կասկածելի գործարքներում օգտագործվում են Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնած և գործարքներից գաղափար չունեցող հայերը։ Լրագրողները գտել են այդ մարդկանց, նրան կախքատ են և անտեղյակ իրենց հաշիվներին փոխանցված տասնյակ միլիոնավոր դոլարներից։ Վանաձորի բնակիչ Արմեն Ուստյանը օրինակով ըստ այդ փաստաթղթերի մոտ $50 միլիոն գործարք է իրականացրել, իրականում ավելի քան 10 տարի է ապրուստի գումար է վաստակում Ռուսաստանում արտագնա աշխատանքի շնորհիվ, և ասում է, չգիտի, թե ինչպես են իր անձնագրի պատճենը և ստորագրությունը հայտնվել ՈՒԿԵՕ բանկում, որի մասին առաջին անգամ էր լսում։
Կարող եք ասել, ինչ կապ ունի ձեր ստորագրությունը այս փաստաթղթի հետ։
Գաղափար չունեմ, բացարձակ։
Իսկ սա ձեր բանն է, ձեր ստորագրությունն է։
Նման է, բայց
նման է, այսինքն, բայց դուք չեք ստորագրել, թե դուք եք ստորագրել, ուզում եմ հասկանալ։
Չէ, մի քիչ սիրուն է, սա իմը սենս չի, մի քիչ շատ է խզբզված իմ ստորագրությունը։
Հետաքնող լրագրողների տվյալներով Ռուբեն Վարդանյանի հետ կապ ունեցող ռուսաստանաբնակ հայ գործարարները կարող էին հավաքագրել Հայաստանից ժամանած իրենց աշխատակիցների տվյալները և փոխանցել տրոյկային, իսկ այդ անձանց հաշվեհամարներին փոխանցված գումարներն ուղղվում էին արևմտյան երկրներում թանկարժեք գույք, շքեղ զբոսանավեր, արվեստի նմուշներ գնելուն, հայտնի ռուսաստանցիների հայազգի գործարարների զավակների արևմտյան համալսարանների ուսման վարձերը վճարելուն, եկեղեցաշինության բարեգործական ծրագրերի համար նվիրատվություններին։ Տրոյկա դիալոգի միջոցով Ռուսաստանից դուրս բերված գումարների մի մասի ճակատագիրը փորձում էր պարզել Սերգեյ Մագնիցկին, ով սակայն 2009 թվականին սպանվեց մոսկովյան բանտում։ Դեռևս 1990-ականների սկզբներին մոսկովյան համալսարաններից մեկի շրջանավարտ հայաստանցի Ռուբեն Վարդանյանի հիմնադրած ներդրումային բանկի հետ է կապվում նաև ռուսաստանյան ամենախոշոր ֆինանսական խարդախություններից մեկը՝ Մոսկվայի Շերեմետի և օդանավակայանի վարելիքի պատմությունը, երբ արհեստականորեն ուրջացնելով ավիավարելիքի սակագին օդանավակայանը խուսափել էր տասնյակ միլիոնավոր դոլարների հարկերից, արդյունքում թանկացել էին նաև ավիատոմսերը, իսկ թաքցված հարկերը մի քանի տասնյակ միլիոն դոլարի տեսքով հոսել են դեպի տրոյկա լվացքատան հաշվեհամարներ։ Կոռուպցիայի և կազմակերպված հանցավորության հետաքննությունների միջազգային կենտրոնի հետ զրույցում Ռուբեն Վարդանյանը նշել է, որ ինքը որևէ կերպ չի առնչվել այդ սխեմայի և տեղ հստակ չի եղել այդ մասին։ Մինչդեռ 2010-ին խարդախության բացահայտումից 2 տարի անց նույն տրոյկան, որը դեռևս գլխավորում էր Վարդանյանը, խորհրդատվական ծառայություններ է մատուցել նույն օթանավակայանին։ Նաև արտասահմանյան քաղաքական կրթական գործարար, ինչպես նաև իրավապաշտպան շրջանակներում հայտնի Ռուբեն Վարդանյանի անվան հետ կապող այս աղմկահարույց հետաքննությունում շրջանառվում է նաև բրիտանացի արքայազն Չարլզի անունը։ Ըստ հետաքննող լրագրողների, օֆշորային ցանցերից ստացված գումարների մի մասն էլ հոսել է դեպի թագավորական ընտանիքին պատկանող բարեգործական հիմնադրամ։ BBC-ի փոխանցմամբ հիմնադրամը պնդում է, որ Վարդանյանի նվիրաբերած 200,000 դոլարի հանգանակությունը ենթարկվել է մարակրկիտ իրավական ստուգման, որի արդյունքում զգուշանալու առիթներ չեն հայտնաբերվել։ Հետաքննող լրագրողների հարցմանի պատասխան Վարդանյանը, ով ի դեպ 2012 թվականին վաճառել է տրոյկա դիալոգի իր մասնաբաժինը ռուսաստանյան Սբերբանկին, պնդել է, որ տեղյակ չի եղել իր գլխավորած կառույցում տարիներ շարունակված բազմամիլիարդ դոլարների ֆինանսական այդ մեքենայություններից։ Վարդանյանը խոստովանել է, ինքը հրեշտակ չէ, սակայն ունեցել է ներքին զսպվածություն։ Ռուսաստանում դու ունես 3 ուղի՝ լինել հեղափոխական, լքել երկիրը կամ լինել կոնֆորմիստ, ասել է ՀՀ-ի գործարարը, հավելելով, որ ինքը նախընտրել է երրորդ տարբերակը՝ լինել կոնֆորմիստ, և վստահեցնելով, որ երբեք չի մասնակցել հարկային աջուրդների, չի աշխատել հանցագործների հետ, չի եղել նաև այս կամ այն քաղաքական կուսակցության անդամ։ Սբերբանկն իր հերթին հերքելով իր մասնակցությունը ֆինանսական մեքենայություններին, այսօր հայտարարել է, որ նշված փոխանցումները կատարվել են տրոյկա դիալոգ ընկերության գնման գործարքին, երբևէ առնչություն չունեցած ընկերությունների հաշվեհամարներից։ Ռուսաստանյան բանկի միջոցով 2006-ից 2013 թվականներին 9 միլիարդ դոլարի լվացման մասին պնդումներին այսօր արձագանքել են նաև Կրեմլը, հայտարարելով, որ հետաքննության իսկությունը պետք է պարզեն համապատասխան կառույցները։ Միջազգային այս հետաքննությանը մասնակցած լրատվամիջոցներից մեկի հայաստանյան հետ պարբերականի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյան ազատության հետ զրույցում խոսելով ֆինանսական այդ սխեմաներում Ռուբեն Վարդանյանի դերակատարության մասին կարծիք է հայտնել, թե նա կարող էր անգամ տեղյակ չլինել։
Նույնիսկ կարող ենք տեղյակել չլինել, թե իր ստորին բանում աշխատողները ոնց են այդ տվյալները վերցրել, չգիտեմ, դժվար է ասել։ Իրան մենք իրեն երկու անգամ դիմեցինք հարցազրույցի համար, այդ հարցերը կար մեջը, բայց դժբախտաբար իրենց իրավաբանական ընկերությունը նենց մոտորապես սպառնալի տոնով ասեց, որ ոչ մի բան չօգտագործեք մեր պարզաբար, մեր մի քիչ բացատրություններ էին տալիս, իրականում 1.5 ժամից պատասխան կար, մենք էլ որոշեցինք չօգտագործել, դա իրանց թուլությանն է տանում, այսինքն մենք մեր փաստեր ենք ներկայացնում, դուք չեք մեկնաբանում մեր փաստերը, մնացածը դուք որոշեք։
Տրոյկա դիալոգում փողերի լվացման մեխանիզմների բացահայտմանը մասնակցած ռումինացի լրագրող Փոլ Ռադուն էլ պնդում է, որ իրենց հետաքնությունը ցույց է տվել, որ տրոյկա լվացքատունը ստեղծվել է առաջին հերթին ռուսաստանյան էլիտայի համար։
So when I'm saying a laundromat, I'm thinking about an array, a network of offshore type.
Լվացքատուն ասելով նկատի ունեմ մի հսկայական համակարգ օֆշորային ընկերությունների ցանց, որոնք ունեն անուղակի սեփականատերեր եւ տնօրենները կամ բաժնետերերը, հաճախ մարդիկ են, ովքեր չգիտեն, որ իրենց անունները այդ նպատակով են օգտագործվում։ Ավանդաբար փողերի լվացումը բավական թանկարժեք երևույթ է։ Օրինակ, տասնամյակներ առաջ իտալացի մաֆիոզները շատ ավելի թանկ էին վճարում իրենց փողերի լվացման համար։ Այժմ այս լվացքատների միջոցով փողերի լվացման արժեքը զգալիորեն նվազել է, բայց այդ էժանագին սխեմաներն էլ աշխատում են մեծ ծավալի փողերի դեպքում։
Շարունակելով թեման, լրագրողական հետաքննությունը պնդում է նաև, որ այսպես կոչված տրոյկա լվացքատան առանցքային ընկերություններից փոխանցումներ են արվել նաև հայաստանյան բանկերի հաշվեհամարներին։ Բացի այդ, հայտնի է, որ Ռուբեն Վարդանյանը 2007-ին Հայաստանում հիմնադրել և տարիներ շարունակ ղեկավարել է Ամերիա բանկի տնօրենների խորհուրդը։ Ինչ ազդեցություն կունենա այս հետաքննությունը հայաստանյան բանկային համակարգի և Վարդանյանի գործունեության վրա, Նանե Սահակյանը զրուցել է ազգային ժողովի խմբակցությունը և անկախ փորձագետների հետ։
Հայաստանում իրավապահները պետք է պարզեն, արդյոք տրոյկա դիալոգ ընկերությունում գործած սխեմաները որևէ առնչություն ունեցել են Հայաստանի հետ, ասում է Իմ Քայլե Դաշինքի պատգամավոր Հայկ Գևորքյանը, կոռուպցիայի և կազմակերպված հանցավորության լուսաբանման կենտրոնի և երկու տասնյակ հանրահայտ լրատվամիջոցների, այդ թվում հետքի հրապարակած տրոյկա լվացքատուն անվանումը ստացած հետաքննությանը ծանոթանալուց հետո։
Առաջին հերթին մեր իրավապահների ուշադրության կենտրոնում պիտի լինի, թե այդ սխեմաները Հայաստանի հետ ինչպես են առնչվել որտեղ այնտեղ կային հրապարակումներ, որ այդ սխեմաներում ներառված են եղել նաև հայկական բանկեր, բայց չեմ բացառում, որ կոնկրետ հայկական բանկերի հետ եղել են ռիվ օրինական նորմալ միջբանկային փոխանցումներ, որոնք բոլոր բանկերի հետ հայկական բանկերը ունեն։
Լիտվական բանկից արտահոսած փաստաթղթերի հետաքննությունից հետո հետք պարբերականը մասնավորապես պարզել էր, որ տրոյկա դիալոգից ավելի քան 760 փոխանցումներ են եղել Հայաստան, ընդհանուր 150 անձանց և ընկերությունների։ Փոխանցված գումարը կազմել է 112 միլիոն եվրո և 148 միլիոն դոլար։
Ամերիա բանկը կապում է Ռուբեն Վարդանյանի հետ, այդ իմաստով պետք է նայել, որքանով կարող է դա ազդել մեր բանկային համակարգի վրա, մեր ֆինանսական շուկայի վրա, ինչպիսի ազդեցություն կարող ունենալ։ Չգիտեմ, եթե ասենք իրոք այդպիսի խնդիր կա, կարող են լինել պատժամիջոցներ որևէ բանկի նկատմամբ, դա ցավալի հետևանքներ կունենա, հույս ունենանք, որ այդպիսի հետևանքներ չեն լինի։
Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային ու բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընդդիմադիր Մանե Թանդիլյանն ընդգծում է, Հայաստանում գործում է փողերի լվացումը կանխարգելող օրենսդրություն, իսկ կենտրոնական բանկն ունի վերահսկող գործառույթ, որը հայաստանյան բանկերին կատարած փոխանցումների մասով պետք է ուսումնասիրություններ կատարած լիներ։
Պետք է նախ ուսումնասիրել, թե կենտրոնական բանկը արդյոք ստացել է նման հայտարարագի գործարքների մասին, նախ եւ առաջ եւ ինչպիսին է գնահատվել այդ գործարքները, ինչ ռիսկայնության, եւ եթե բարձր ռիսկայնության, արդյոք պատշաճ ուսումնասիրություն կատարվել է թե ոչ։ Եվ ես կարծում եմ, որ կենտրոնական բանկը նույնպես պետք է հայտարարությամբ հանդես գա եւ տեղեկացնի հանրությանը, թե ինչ գործարքներ են, որոնք այս շրջանակներում կատարվել են, եւ ըստ էության փողերի լվացման եւ հաբեկչական գործողության ֆինանսավորման դեմ օրենքի շրջանակներում որքանով են տեղավորվում եւ ինչ տեղեկատվություն կա։
Կենտրոնական բանկից տեղեկացանք, որ առնվազն այսօր պարզաբանումներ չեն պատրաստվում տարածել։ Այնուամենայնիվ, Մանե Թանդիլյանի կարծիքով, հետաքննության հրապարակումից հետո կենտրոնական բանկի պարզաբանումները կարևոր են հասկանալու, արդյոք տարիներ առաջ արված փոխանցումները պատշաճ ուշադրության արժանացել են, թե ոչ։
Առնվազն այս կողմից ինչպիսի ուսումնասիրություն եւ ինչ պատշաճ ուշադրություն է դարձվել տվյալ գործարքներին, որովհետեւ ակնհայտ է, որ դրանք գոնե ինձ համար պարզ է, որ օֆշորային կազմակերպություն ներից փոխանցումներ են, եթե այդպես է, եւ պետք է հանրությանը տեղեկացնել եւ կատարել բացահայտումներ հավելյալ ապահովելու համար մեր բանկերի հեղինակությունը։ Լրությունը ինքնին բացասական հետևանք կարող է ունենալ։
Կոռուպցիայի եւ կազմակերպված հանցավորության լուսաբանման կենտրոնի հայաստանյան գործընկեր հետք պարբերականի գլխավոր խմբագիր Էտիկ Բաղդասարյանը նկատում է, դեպի հայաստանյան բանկեր հոսած մոտ 275 միլիոն դոլարը փոքր գումար է համեմատած միլիարդավոր դոլարների հետ, որ 2005-ից 2011 թվականներին շրջանառվել են տրոյկա դիալոգի միջոցով։
Եվրոպական բանկեր կլինեն, որ այս սկանդալից հետո կարող է Դանսկե բանկի նման պատմություն դառնա։ Ուզում եմ ասեմ, միայն հայկական բանկերի պատմություն չի սա, եվրոպական բանկերի, ամերիկյան բանկի փոքր կան, այդպես չի, այսինքն ինքը հայկական կոռուպցիոն գործարք չի, ինքը միջազգային մի սխեմա է, որտեղ տասնյակ երկրներ կան, մի տեղ հայեր են եղել,
դրվագում կան
հայեր, դժբախտաբար հա, մեծ թվով հայեր են եղել, որոնք պարզվում է տեղյակ չեն այդ գործարքներից։
Թեև համեմատական առումով տրոյկա լվացքատնից փոխանցումները հայկական հաշվեհամարներին մեծ չեն, այնուամենայնիվ լրագրողների մանրադիտակի տակ են։ Տրոյկա դիալոգի գործընկեր Յուկյո բանկից փոխանցում է ստացել նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանը 700,000 դոլար։
Պատասխան ստացել ենք, մի քիչ դեռ աշխատում ենք դրա վրա։ Կան անուններ, հայտնի հայերի անուններ կան Ռուսաստանից, հայաստանյան ընկերություններ կան, որոնց փոխանցումներ են եղել, չենք հասկանում ինչի, ասենք մի ընկերություն կա, որտեղ փոխանցումից հետո լուծարվել, այդպիսի պատմություններ էլ կան։
Ծառուկյանին օրինակ ինչքան է փոխանցվել։
700,000 դոլար ամերիկյան։
Եվ հայտնի չէ, թե ինչի համար։
Չէ, ինքը ասում է, որ ցեմենտ ա վաճառել։
Արժանահավատ է։
Տրոյկա լվացքատան առանցքային ընկերություններից փոխանցումներ են ստացել ոչ միայն մի շարք հայկական բանկեր, այլ նաև Նայրիտ գործարանը։ Աղմկահարույց հետաքննության հրապարակումից հետո գործարար բարերար Ռուբեն Վարդանյանի գրասենյակն այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, որտեղ նշված է, որ Տրոյկա դիալոգը միշտ գործել է թափանցիկության և ֆինանսական հաշվետվողականության միջազգային ստանդարտներին համապատասխան։ Իսկ 2012 թվականին Սբերբանկին Տրոյկա դիալոգի վաճառքից հետո Վարդանյանն իր ժամանակի և ռեսուրսների մեծ մասն ուղղել է մարդասիրական գործունեությանը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվում ենք Երևանի զինվորական պանթեոնը, որ առավոտյան հանդիսավորությամբ նշել են պաշտպանության առաջին նախարար վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի տարեդարձը, այսօր նա կդառնար 60 տարեկան։ Սպարապետը սպանվեց ուղիղ 20 տարի առաջ, հոկտեմբերի 27-ին, երբ Կարեն Դեմիրճյանի հետ դաշինքով հաղթել էր ազգային ժողովի ընտրություններում և ստանձնել վարչապետի պաշտոնը։ Ահաբեկչությունն իրականացնողները ճաղերի ետևում են միջդեր կազմակերպիչների և պատվիրատուների մասով, կասկածները մինչ օրս չեն փարատվել։ Արդյոք Հայաստանի նոր վերնախավի օրակարգում կա այդ գործի վերաբացման հարց, փորձել է պարզել Գրանե Սարիբեկյանը։
Երորդ դարի վերջի և 21-րդ դարի հսկաներից մեկն է Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը։
Այսօր Երաբլուր զինվորական պանթյոնում էր իշխանական վերնախավը, բացի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից, նա աշխատանքային այցով արտերկրում է։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը նախապես լրագրողներին զգուշացրեց՝ միայն օրվա առիթով է խոսելու։
Շնորհավորում եմ ձեզ, Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրվա արդիպ։
Երաբլուրում հնչող հարցերից գլխավորը 40-ամյա վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի կյանքը խլած հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության բացահայտումներ։ Արդյոք մարտի 1 բացահայտող իշխանության օրակարգում հոկտեմբերի 27-ի բացահայտման հարցը կա։ Արմեն Սարգսյանն ասաց, ողբերգությանը պետք է պատմական գնահատական տալ։
Ես կարծում եմ, հոկտեմբերի 27-ը հսկայական ողբերգություն ուներ ազգային պատմության մեջ և համապատասխան արժանի գնահատականը պետք է ստանա, պատմական գնահատական։ Պատմականի մեջ մտնում է նաև իրավականը։ Եթե կարծում եք, որ պետք է սկսել, ուրեմն պետք է սկսեք ինքներդ առաջիններից մեկը պետք է լինի։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը թեև իրեն հարցի հասյատերը չի համարում, բայց կարծում է ժամանակի հարց է։
Ես եկեք այտենց քաղաքական հարցերին չպատասխանեմ։ Իհարկե, դա ինչ որ գործընթաց է, որը որ ապահովելու է ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ իր տեղը կգտնի։
Հոկտեմբերի 27-ի բացահայտումը անհրաժեշտ է մեր երկրի անվտանգության տեսանկյունից։ Իշխանության առաջ խոչընդոտներ չկան, վստահեցրեց ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։
Բացահայտումը անհրաժեշտ է մեր երկրի անվտանգության տեսանկյունից։
Այժմ խոչընդոտներ
կան։ Այժմ որևէ խոչընդոտ, որևէ գործի բացահայտման համար չկան։ Պարզապես կան առաջնահերթությունները հերթով։ Հայաստանը պետք է դառնա այնպիսի երկիր, այնպիսի հզորությամբ և ինքնիշխանությամբ, որ իր երկրում տեղնոցած ցանկացած հանցագործություն պետք է բացահայտի, առավել ևս ինչ վերաբերում է, որ մեր պետությանը ամբողջական վերաբերող մարտի 1 թե հոկտեմբերի 27 մենք ունենալու ենք այդ բացահայտումները։ Մարտի 1 ինքները տեսնում եք ինչպիսի արագությամբ և ինչպիսի տեմպով է գնում առաջ։
Ազատամարտիկ Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի խոսքով բացահայտման համար նախ անհրաժեշտ է տնտեսապես ուժեղ կայուն պետություն ունենալ։
Եթե ավելի բարդ խնդիր է, բայց որ կբացահայտվի հետագայում չկասկածեք։ Բնականը դուք գիտեք, բարձայի ամբողջ աշխարհի դեմ գնդակահարվեց մեր կառավարության նախագահան, ազգային ժողովի նախագահան, փոխխոսնակները, հասկանում եք։
Քաղաքական
խոչընդոտ։ Ոչ քաղաքական, այսինքն մենք չենք կարող ամեն ինչ բերենք միանգամից անենք, մարդիկ շտապում են, որ ժամ առաջ, օր առաջ, երկու օր հետո։ Դրա համար այսօր այն փոստը, որ փորել է նախորդ իշխանությունը, պետք է կամաց-կամաց համախմբված լցենք։
Վազգեն Սարգսյանի եղբայր Արամ Սարգսյանն էլ ազատության հետ զրույցում հոկտեմբերի 27-ի բացահայտումը հնարավոր էր համարել տնտեսապես հզորանալու կամ Ռուսաստանում իշխանափոխության դեպքում։ Հայաստանի և Արցախի հերոս Վազգեն Սարգսյանի 60-ամյակը հանդիսավոր նշվել է նաև Արցախում։ Մասնակիցների թվում է եղել Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ղարաբաղի մասին հակառակխնդրի կարգավորմամբ զբաղվող միջնորդների դրական ակնկալիքներին պաշտոնական Բաքուն ու Երևանը վերջինորեն ակնհայտորեն կոշտացնում են դիրքորոշումները։ Երեկ ելույթ ունենալով Եվրախորհրդարանում վարչապետ Փաշինյանը պնդել է, Ալիևը նորից սպառնում է եւ այս պայմաններում դժվար է ակնկալել խնդրի շուտ ապույտ լուծում։ Պատասխանելով եվրոպացի պատգամավորների հարցերին Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ ընդգծել էր, Ղարաբաղը պետք է մասնակցի բանակցություններին, չնայած Ադրբեջանի դիմակայությանը։ Բաքուն էլ իր հերթին է փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցրել երկրի արտգործնախարարը ԵՀԿ գործող նախագահի միջոցով այսօր հարց է ուղել Երևանին. Հասարակություններին պատրաստում ենք խաղաղության, թե այլ տարբերակի։ Բաքվից հնչող հայտարարությունները Հրաչ Մելքումյանն է ամփոփել։
ԵՀԿ-ի գործող նախագահ Սլովակիայի արտգործնախարար Միրոսլավ Լայչեկը հաջորդ շաբաթ այցելելու է Երևան, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար բերելով մի շարք գաղափարներ։ Այսօր նա այդ մասին ասել է Բաքվում կայացած մամուլի ասուլիսում։ Այսօր նա այցելել է Բաքու, հանդիպել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Ալիևի հետ կայացած հանդիպմանը Միրոսլավ Լայչեկը ասել է, որ ԵՀԿ-ն իր նախագահելու շրջանում առաջնահերթություն է համարում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդությունը։ Ադրբեջանի նախագահը ասել է, որ հակամարտության կարգավորման գործում ամենաշահագրգիռ կողմը Ադրբեջանն է, քանի որ նրա խոսքերով Ադրբեջանի տարածքները օկուպացված են և ավելի քան 1 միլիոն ադրբեջանցիներ փախստական և հարկադիր տեղահանվածներ են դարձել։ Ալիևն ասել է, թե չնայած բանակցային գործընթացի դինամիկային, որն արտահայտում է երկու երկրների արտգործնախարարների 4 հանդիպումները և իր ու Հայաստանի վարչապետի միջև կայացած 3 հանդիպումները, Երևանը լուրջ ցանկություն չի ցուցաբերում առարկայական բանակցություններ վարելու համար և ամեն կերպ փորձում է խոչընդոտել Ղարաբաղյան կարգավորմանը։ Շատ կարևոր է, որ միջազգային հանրությունը լուրջ ճնշում գործադրի Երևանի վրա բանակցային գործընթացում առաջընթաց արձանագրելու և Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից Հայաստանի զինված ուժերը դուրս բերելու համար, ասել է Իլհամ Ալիևը։ ԵՀԿ-ի գործող նախագահի և Ադրբեջանի արտգործնախարարի հանդիպմանը հաջորդած մամուլի ասուլիսում Էլմար Մամեդյարովը ասել է, թե Բաքուն միշտ քայլեր է ձեռնարկում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ, բայց հայկական կողմը այնպիսի հայտարարություններով է հանդես գալիս, որոնք խաղաղ կարգավորման հավատ չեն թողնում։ Հայաստանի ղեկավարության վերջին հայտարարությունները նպատակաուղված չեն խաղաղությանը, օրինակ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի հայտարարությունը։ Այդ հարցով այսօր հեռախոսազրույց եմ ունեցել ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբում ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովի հետ, ասել է Մամեդյարովը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը ըստ մամուլի հրապարակումների Ղարաբաղում ասել էր, թե ոչ մի թիս հող հետ տալու նպատակ չունենք, այլ ընդհակառակը մեր հողերում պետք է ապրեն մեր հայրենակիցները։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը այսօրվա ասուլիսում Հայաստանի ղեկավարների վերջին հայտարարությունների հետ կապված ասել է. Ես խնդրել եմ պարոն Լայչակին այդ հարցերին անդրադառնալ Երևան կատարելիք այցի ժամանակ, որպեսզի մենք ևս իմանանք մարդկանց խաղաղության նախապատրաստել, թե հակամարտության կարգավորման այլ ճանապարհի։ ԵՀԿ-ի գործող նախագահը Բաքվում կայացած բանակցությունները կառուցողական է գնահատել, ասել է, որ Ադրբեջանի նախագահի և արտաքին գործերի նախարարի հետ քննարկել է հակամարտության կարգավորման ուղիները, ներկայացրել է իր դիրքորոշումը։ Միրոսլավ Լայչակը նշել է, որ բանակցությունների համար ԵՀԿ-ի Մինսկի խումբը հանդիսանում է միակ ձևաչափը, և այդ ձևաչափի ցանկացած փոփոխություն պետք է համաձայնեցվի հակառակ կողմի հետ։ Նա ասել է, որ հաջորդ շաբաթ այցելելու է Երևան շարունակելու քննարկումները։ «Կշարունակենք ուղիներ փնտրել հակամարտությունը լուծելու համար», ասել է նա հավելելով. «Մի շարք գաղափարներ կան, որոնք ես կտանեմ Երևան»։
Քաղաքական զարգացումների մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն այսօր խորհրդարանում էր, Տիգրան Մուկուչյանը հաղորդում է ներկայացնում անցած տարի տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների մասին, որոնք միջազգային դիտորդների գնահատականով աննախադեպ էին թափանցիկությամբ ու ժողովրդավարությամբ։ Վերջին ընտրությունները նաև միակն էին Հայաստանի պատմության մեջ, որոնց արդյունքները որևէ ուշ սահմանադրական դատարանում չվիճարկեց։ Թվում էր, այս հարցով խորհրդանական քննարկումն էլ պիտի սահունանցներ, սակայն կրքերը բորբոքվել են, երբ ԿՀ ղեկավարը պնդել է, արդարան եղել ոչ միայն անցած դեկտեմբերի, այլև նախորդ 8 տարիների բոլոր ընտրությունները։ Մանրամասները Աստիկ Բեդևյանից լսենք։
Տիգրան Մուկուչյանը պնդում է իր պաշտոնավարման 8 տարիների ընթացքում ընտրությունների արդյունքները չեն կեղծվել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Մուկուչյանը ղեկավարում է 2011 թվականից, այս տարիներին ընդդիմադիրները մեկ անգամ չէ որ կասկածի տակ են առել ընտրությունների արդյունքները։ Այդ ընթացքում անցկացված 4 համապետական, 3 խորհրդարանական ու 1 նախագահական ընտրություններից միայն անցած տարվա արտահերթ խորհրդարանականի արդյունքները չեն վիճարկվել սահմանադրական դատարանում։
Այնպես չի եղել գոնե 12 թվից այս կողմ, որ քվյատուփից ամեն քվյաթերթիկներ եւ դրանք արտացոլ են այլ պատկեր եւ դրանք այլ կերպ արցանագրվեն արցանագրություններում։ Մինչ այդ ներգործություն ընտրողի կամքի հետ կապված հնարավոր են դեպքեր, որ տեղի ունեցած լինեն, իհարկե հնարավոր են նման դեպքեր։
Իմ քայլից Սարգիս Խանդանյանը ուզում էր իմանալ.
Հայտնի է, որ Հայաստանում մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի արտահերթ ընտրությունները նախորդող գրեթե բոլոր ընտրություններն ուղեկցվել են գեղցիկներով, ընտրական օրենսգրքի և սահմանադրության լուրջ խախտումներով։ Ինձ հետաքրքրում է, տեխնիկապես ավելի բարդ է կազմակերպել ընտրություններ, որոնց արդյունքները նախապես հայտնի են և ուղեկցվում են ընտրական և օրենսգրքի և սահմանադրության խախտումներով, թե ավելի բարդ է կազմակերպել վերջին արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, որտեղ արդյունքները չվիճարկվեցին և որ բոլորիս է հայտնի չեղան խախտումներ։
Բոլոր ընտրությունների ժամանակ էլ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ըստ էության իր գործունեության փորձել է հետամուտ լինել, պահպանել ընտրական օրենսգրքի պահանջները։
Մուկուչյանն ազգային ժողովում հաղորդում էր ներկայացնում անցած տարվա արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ։ Եզրակացրեց ընտրությունները կազմակերպվել և անցկացվել են թե ընտրական օրենսգրքի, թե միջազգային իրավունքի սկզբունքների համաձայն։
Կարող ենք փաստել, որ նորանկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում առաջին անգամ ընտրության արդյունքները, իդեպ նաև Երևանի ավագանու և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ոչ արտադատական և ոչ էլ դատական կարգով որևէ մեկի կողմից չվիճարկեցին, դրանց նկատմամբ որևէ անվստահություն չներկայացվեց։ Ընտրության արդյունքներն ընդունվեցին թե ընտրողների, թե ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի և թե քաղաքացիական հասարակության կողմից։
Իմ քայլից Գայանե Աբրահամյանը հարցրեց.
Անցյալ տարի մենք ունեինք նույն օրենսգիրքը, ըստ էության նույն հիմնական ընտրություններ կազմակերպող ինստիտուտը նույն մարդկանցով, որն է տարբերությունը, որ մենք ունեցանք բացարձակ տրամագծորեն տարբեր ընտրություններ։ Արդյոք միայն քաղաքական կամքներ այստեղ դերակատարում ունեն ունեցել, թե ձեր գործունեության մեջ որոշակի տարբերություններ առկա։
Պետական տարբեր մարմինների միջև, այդ թվում ընտրական հանձնաժողովների, ձևավորվել էր իրարմամբ լրջագույն ակտիվ համագործակցություն, ինչը իհարկե մեծապես նպաստում է ընտրական գործընթացների ավելի պատշաճ կազմակերպմանը։
Գուցե այո, ոստիկանության դերը այս անգամ շատ մեծ է եղել, կանխելու շատ խնդիրներ, ուղղակի նաև փաստեմ, որ այն ամենայնիվ քաղաքական կամքը թերևս ամենակարևորն է, բայց մենք համագործակցված գուցե հետագայում աշխատենք, որպեսզի որևէ կերպ հետագայում չմնանք քաղաքական կամքի միայն առկայության հույսին, այլ հստակ սահմանենք բազմաթիվ օրենսդրական հիմքեր, որպեսզի անշրջելի լինի նման ընտրություն անցկացնելու նախադեպը։
Երբ Մուկուչյանն ասաց, անցած ընտրությունների ժամանակ հրահանգավորված քվեարկության մասին փաստեր չեն ունեցել, ԲՀԿ-ից Սերգեյ Բագրատյանը հայտարարեց.
Մարսլեմ, զինվոր, որին հաջախակի կարողացել են օգնել, ու մեկ քվեարկել, ասա պարոն Բագրատյան, մեզ ասել են, որ պետք է իմ քայլին քվեարկենք, ինձ մտահոգել է այդ հանգամանքը, ես դրա համար եմ հնչեցնում, եւ ասեմ, որ դա իմ քայլի հարցնել չի, այլ երևույթ կա, որ մենք պետք է պարզաբանենք։ Այսինքն մարզպետը գրվում է հանդիպան, գյուղապետերը հավաքում են, հանդիպում են, այլևս գյուղապետին հասկանալի է դառնում, որ ինքը պետք է քվեարկի մարզպետի կուսակցության օգտին։
Կներեք, բայց ես փորձեմ նույն օրինակով հակադարձեմ։ Իմ հարազատ եղբոր որդին ևս ծառայում է զինված ուժերում, և վերջինիցս, երբ որ հետաքրքրվել եմ, շատ հստակ ասել է, որ քվեարկվել են բոլորովին ազատ։ Համենայն դեպս ես որևէ հիմք չունեմ չհավատալու մեր զինվորի տված ինֆորմացիային։
Սերգեյ Բագրատյանի հայտարարությունը անարձագանք չթողեց իշխանական իմ քայլից Սիփան Փաշինյանը, պահանջեց փաստեր։
Խնդրեի պարոն Բագրատյանին, որ եթե ունի տվյալներ, փաստեր, տեղեկատվություններ, իրավապահ մարմիններին անպայման տեղյակ պահի, որովհետև շատ ծանր մեղադրանք է հնչում։
Վաղը պատգամավորները նաև ելույթներ կունենան, բայց ԿՀ նախագահի հաղորդումը չի դրվի քվեարկության, այնի գիտությունն է ընդունվում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ս Սորոսի հայաստանյան գրասենյակը հակադարձում է վերջին շրջանում հետևողականորեն շրջանառվող պնդումներին, թե ամերիկացի բիզնես մագնատն է ֆինանսավորել հայաստանյան Թավշյա հեղափոխությունը։ Մեղադրանքները, սորոսական պիտակավորումներն ու կոնսպիրացիոն տեսությունները տարածվում են հիմնականում նախկին իշխանության, այդ թվում մարտի 1-ի գործով կալանավորված Ռոբերտ Քոչեյանի կողմից։ Փաստացի հիմնադրամը Հայաստանում անցած 20 տարիներին մոտ $47 միլիոն է տրամադրել ժողովրդավարության զարգացման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, մարդու իրավունքների և կրթության ոլորտներում։ Գրասենյակի ղեկավարն այսօր պնդել է. Դրամաշնոր տրամադրելիս իրենք խտրականություն չեն դրել, տվել են բոլորին, այդ թվում հանրապետական պատգամավորներին ու Ռոբերտ Քոչեյանի փաստաբանին։ Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Հայտնի բիզնես մագնատ բարերար Ջորջ Սորոսի կողմից ֆինանսավորվող բացասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի ներկայացուցիչները մտահոգված են վերջին շրջանում Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության հասցեին հնչող իրենց բնորոշմամբ սուտ մեղադրանքների տարածմամբ։ Այսօրվա մամուլի ասուլիսին հայտարարեց հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Լարիսա Մինասյանը։ Ըստ Մինասյանի, հենց այդ վերաբերմունքը հասցրեց անցած կիրակի գիշերը Երևանի Ամիրյան փողոցում Ռեսթարտ նախաձեռնության և վիդեոբլոգեր Նարեկ Մալյանի միջև տեղի ունեցած միջադեպին։ Դատախազությունը 3 քրեական գործ հարուցեց խուլիգանության հոդվածով, դեռևս կասկածյալներ չկան։ Բացասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի գրասենյակում նաև դատապարտում են անձի հանդեպ այս և բոլոր տեսակի հարցակումները և կոչանում կողմերին երկխոսել։ Ասուլիսի ընթացքում Հայաստանի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Լարիսա Մինասյանն անդրադարձավ հիմնադրամի հասցեին հնչած քննադատությանը, հիմնադրամից դրամաշնոր ստացած անձանց սորոսական կոչելուն, հայտարարելով՝ հիմնադրամից դրամաշնորներ են ստացել շատերը, այդ թվում և Ռոբերտ Քոչեյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը, ինչպես նաև նախկին իշխանության մի շարք ներկայացուցիչ։
Ալումյանը, որը որ մեզնից գրանտ է ստանում, ինքը ակտիվ գրանտ ստացող է և մասնակցում է իրավական հետազոտության, իրավական քաղաքականության մշակման հիմնադրամի գործունեության ծրագրերին։ Նախկին աշնախագահ Արա Բաբլոյան, պատգամավոր Բաբուխանյան, պատգամավոր Կոստանյան, պատգամավոր Կարեն Բեկարյան, սորոսականներ, ձեր սահմանով,
Բացասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի գործադիր տնօրեն Լարիսա Մինասյանը, հակադարձելով պնդումներին, թե իրենց հիմնադրամը կանգնած է Թավշյա հեղափոխության թիկունքին, ասաց.
Վերջիվերջո արժանապատվության համար այդ պորտքումը ինչքանով կարող է որևիցե մի հիմնադրամ առաջ տանել, եթե դա չլիներ այդ 100 հազարավորով մարդկանց միահամուր պորտքումը և ցանկությունը։
Հիշեցնեմ, Ջորջ Սորոսը վերջերս Թվիտերյան գրառմամբ ընդգծել էր Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությանը ուժեղ աջակցություն ցուցաբերելու անհրաժեշտությունը։ Ուժեղ աջակցությունը Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությանը կենսական է երկրի ժողովրդավարական ներկայի և ապագայի համար, գրել է Սորոսը, տարածելով իր ղեկավարած բացասարակություն հիմնադրամի կայքեջի հրապարակումը Հայաստանում տեղի ունեցող փոփոխությունների մասին, ինչպես Միացյալ Նահանգները կարող է աջակցել Հայաստանի նորածին ժողովրդավարությանը վերնագրով։ Հիմնադրամի Հայաստանի գրասենյակի ղեկավար Լարիսա Մինասյանը նաև հերքեց պնդումները, թե հենց իրենք են կանգնած Երևանի պետական համալսարանին և նրա ռեկտոր Արամ Սիմոնյանին վարկաբեկողների թիկունքում, իրենց հասցեին հնչեցրած նմանատիպ մեղադրանքները կեղծիք են, ասաց։ Ըստ Մինասյանի, ի թիվս այլ դրամաշնորների գրանտ են տվել նաև Ռեսթարտ նախաձեռնությանը $20,000 սահմաններում, սատարելու ուսանողների կողմից բուհի կառավարումը հաշվետու դարձնելու պրոցեսին։ Նա հայտարարեց, դրամաշնորից դուրս ոչ վերահսկում են, ոչ էլ պատասխանատու են նախաձեռնության գործունեության համար, և ասել, թե Ռեսթարտն այս ամենը արել է գրանտի միջոցով, նույնն է, թե ասել, որ Հայկ Ալումյանը, ով հիմնադրամից գրանտ է ստանում, Ռոբերտ Քոչեյանին պաշտպանում է իրենց ցուցումով։ Մինասյանը նշեց, գրանտ են տվել նաև պետհամալսարանին ավելի քան $800,000, ընդհանուր առմամբ անցած տարիների ընթացքում կրթական համակարգին հատկացրել են ավելի քան $7 միլիոն գրանտ։
Բարձրագույն կրթության մեր ծրագրերը եղել են և կան բարձրագույն կրթության և ընդհանրապես կրթության ոլորտում բարեփոխումների սատարումը։ Բարձրագույն կրթության ոլորտում դրանք սատարել են Գզբի փուլում Բոլոնիայի գործընթացը, պետական գործընթացը, և իհարկե այդ պարագայում համալսարանները և Երևանի պետական համալսարանը մեծ դերակատարում կարող էին ունենալ։
Լարիսա Մինասյանը մանրամասնեց, որ անցած տարիներին ծրագրեր են իրականացրել ոստիկանության տարբեր կառույցների հետ։ Բացասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի գրասենյակի ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ շարունակելու են աջակցել Հայաստանին մարդու իրավունքների պաշտպանության և ժողովրդավարական գործընթացների աջակցության հարցում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանդիմությունը բացատրություն է պահանջում կառավարությունից պետական ապարատից հազարավոր աշխատակիցներ կրճատելու մտադրության շուրջ, որի մասին հայտնի դարձավ 3 մեծ աղմուկ բարձրացնելով սոցիալական կայքերում։ Թեմայի շուրջ ազատության ռեպորտաժն այս պահին մոնտաժվում է, կներկայացնենք քիչ անց, մինչ այդ թերթեն կորվա մամուլը ուշագրավ հրապարակումները Լիլիթ Հարությունյանն է առանձնացրել։
Նրա գիրեմը գրում է. «Թույլ չտանք դավադրություն մեր պետության դեմ, թե խորհրդանում, թե նաև օրեր անց Իրանի հայ համայնքի հետ հանդիպմանը», հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը, բերելով պապ թագավորի օրինակը. Հանրության տարբեր շրջանակներ փորձում են գնահատել, թե ինչ ուղերձ է պարունակում օրինակը կամ ում է այն ուղված աշխարհքաղաքական որ կենտրոնին, նկատի ունենալով այն, որ պապ թագավորի գահակալությունը չէին հանդուրժում հենց ժամանակի կենտրոնները կամ դրանցից շատերը։ Լրագիրեմը շարունակում է գործնականում, սակայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձի սլակը դեպի դուրս չէ, այլ դեպի ներս։ Պարզապես չկա դեպի դուրս ուղելու իմաստը, որովհետև արտաքին որևէ դավադրություն տեղի է ունենում ներսում պատրաստ հողի առկայության պայմաններում, իսկ ներքին պատրաստ հողն ամենևին որևէ X գործչի կամ խմբի առկայությունը չեն, այլ հանրային մտածողությունը, պետության հանդեպ հանրային վերաբերմունքը, որպես քաղաքացի պետականության կյանքում սեփական դերի գնահատումն ու գիտակցումը, եզրակացնում է Լրագիրեմը։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը երեք հրապարակված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Աշնանը մոտ արդիական կդառնա նոր իշխանության լեգիտիմության հարցը, գրում է ժամանակօրաթերթը շարունակելով. Բանն այն է, որ երկրորդ նախագահը դնում է ոչ թե իշխանության վարկանիշի անկման, այլ լեգիտիմության խնդիրը։ Իհարկե, Քոչարյանի հարցազրույցը դեռևս չի նշանակում, որ լեգիտիմության խնդիր իսկապես լինելու է, սակայն այստեղ իհարկե հայտարարությունը պետք է դիտարկել այլ համատեքստում, մասնավորապես դա առաջարկ է թե հայաստանյան քաղաքական ուժերին, թե նաև արտաքին այն ուժերին, որոնք այնքան էլ ոգևորված չեն Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությամբ։ Ժամանակն ամփոփում է, ընդվորում հետաքրքիր է և դիտարկման արժանի, որ այդ առաջարկը փաստորեն հնչում է Իրանում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունների ֆոնին, մասնավորապես օտար պետությունների շահերին ծառայող քաղաքգործիչներին բացառելու, միաժամանակ պապ թագավորի օրինակի հերթական հիշեցման և նրա դեմ դավադրություն այլևս թույլ չտալու մասին հայտարարությունների ֆոնին, ով է ընդունելու Ռոբերտ Քոչարյանի առաջարկը, հարցնում է ժամանակը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, Բրյուսել աշխատանքային այցի ժամանակ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ է ունեցել Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, անդրադառնալով նաև Արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին, շեշտելով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հարգման անհրաժեշտությունը։ Ժողովուրդը շարունակում է, միաժամանակ նա հիշեցրել է 1994 թվականի ԵԱՀԿ Բուդապեշտի գագաթնաժողովի եզրափակիչ փաստաթուղթը, որով միջազգային հանրությունը, նաև Բաքուն, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչել է որպես հակամարտող կողմ։ Ժողովուրդն ամփոփում է, ու այս համատեքստում, երբ Նիկոլ Փաշինյանը միջազգային ամբիոններից հստակ հայտարարում է բացառապես Հայաստանի անունից բանակցելու լիազորությունների մասին, շեշտելով, որ Արցախի հայ բնակչությունն ունի իր սեփական սահմանադրությունն ու սեփական կառավարությունը, ըստ էության ստիպում է նույն այդ միջազգային հանրությանը ճանաչել այդ երկիրը որպես առանձին միավոր։ Ի վերջո, Արցախի անկախությունը սոսկ փաստաթուղթ չէ, անկախությունն առաջին հերթին հենց պետական ինստիտուտների առկայություն է, գրում է ժողովուրդը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Միջազգային թեմաների մասին Բելարուսի նախագահն այսօր նոր խորհրդակցություն է հրավիրել Ռուսաստանի հետ միութենական պետություն ստեղծելու հնարավորության շուրջ և քարեքարինչ թողնելով քննադատել Կրեմլի քաղաքականությունը, Եվրասիական միությունն ու հապկում ստեղծված իրավիճակը։ Բողոքելով Մոսկվայի անարդար վերաբերմունքից, Լուկաշենկոն պնդել է, Մինսկը պետք է վերանայի իր արտաքին քաղաքականությունն ու հավասարակշռի հարաբերությունները արևմուտքի ու արևելքի հետ։ Համարձակ այս քննադատությունից օրեր առաջ անցած շաբաթավերջին մինչդեռ նախագահ Լուկաշենկոն տրամագծորեն այլ տեսակետներ էր հայտնել։ Ազաբաբայանին լսենք։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հերթական իրարամերժ հայտարարություններն է արել այսօր։ Մի քանի օր առաջ, հիշեցնեմ, նա ասում էր, որ չկան խոչընդոտներ Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության համար, և նույնիսկ հայտարարել էր, որ Մինսկը պատրաստ է հրաժարվել սեփական արժույթից, նույնիսկ դեմ չէ, որ միութենական պետության արժույթի էմիսիոն կենտրոնը լինի Ռուսաստան։ Իսկ այսօր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ կարող է նույնիսկ վերանայել Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության վերաբերյալ դիրքորոշումը, որ Բելարուսի ինքնիշխանությունը ամենից վեր է։ Լուկաշենկոն նաև քննադատել է Եվրասիական միության, ասելով, թե այն որևէ առաջընթաց չի արձանագրում։ Ավելին նա նույնիսկ հայտարարել է, որ Բելարուսը չպետք է ՆԱՏՕ-ին նայի որպես թշնամու, և առիթը բաց չի թողել նաև քննադատելու հետ խորհրդային տարածքի մեկ այլ կազմակերպության ՀԱՊԿ-ին։ ՀԱՊԿ-ում այսօր ստեղծվել է անառողջ մթնոլորտ։ Վերցնենք թեկուզ ամենահասարակ հարցը՝ գլխավոր քարտուղարի նշանակման հարցը։ Այսօր Եվրոպական միության հետ ինտեգրացիոն հարցերին նվիրված խորհրդակցությանը հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, հավելելով, թե հաշվի առնելով միջազգային տենդենցները, ՀԱՊԿ-ի կարևորությունը Բելարուսի համար կասկածից վեր է։ Լուկաշենկոյի խոսքով ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում ռազմաքաղաքական համագործակցությունը կարևոր հարց է Բելարուսի համար, հատկապես եթե հաշվի առնել, որ մեծ պետությունները դուրս են եկել փոքր և միջին հեռահարության հրթիրների ոչնչացման մասին պայմանագրից։ Այսօր ՀԱՊԿ-ին է անդրադարձել նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, բացառելով, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը կարող է ընտրվել առանց այդ գործընթացին Հայաստանի մասնակցության։
Ես այդ հնարավորությունը բացառում եմ, քանի որ առանց Հայաստանի Հանրապետության դա գլխավոր քարտուղարի նշանակում է, դա ինչ որ որոշում չի, մարտավարական կամ օպերատիվ մարտավարական ուղակում որոշում կայացնելու խնդիր չի, սա ռազմավարական դաշինքի գլխավոր քարտուղարի ընտրելու խնդիրն է, ինչպես կարելի առանց դաշինքի մեկ անդամի ընտրել ինչ որ կանոնակարգը չի դուլ տալի այդպիսի բան։
Նախարարի խոսքով ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի ընտրության վերաբերյալ իրենց գերատեսչությունն իր կարծիքը հայտնել է, եւ այս պահին այդ հարցով զբաղում են այլ մարմիններ, այդ թվում Հայաստանի հարտակին գործերի նախարարությունը։ Հավելեմ, ռուսական Կոմերսանտը վերջերս անդրադարձել էր ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի խնդրին, նկատելով, թե կազմակերպությունում համակերպվել են այն մտքի հետ, որ այն մնալու է առանց գլխավոր քարտուղարի մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերն, այսինքն երբ ժամկետով նախատեսված է, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնով նշանակվի Բելարուսի ներկայացուցիչը։ Հիշեցնեմ, հուլիսին Հայաստանում քրեական գործ է հարուցվել ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրիկ Խաչատուրովի դեմ մարտի 1-ի գործի շրջանակներում։ ՀԱՊԿ-ի անդամպետությունները հայտարարեցին, որ Հայաստանի այս որոշումը հարված էր կազմակերպության հեղինակությանը։ Հատուկ հայտարարությամբ հանդես էր եկել նույնիսկ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգե Լավրովը։ ՀԱՊԿ-ի անդամ Ղազախստանն էլ առաջարկեց գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում ռոտացիոն կարգով նշանակել Բելարուսի ներկայացուցիչին, սակայն պաշտոնական Երևանը անդիմացավ, հայտարարելով, որ քանի որ Խաչատուրովի պաշտոնավարմանը դեռ 1.5 տարուց ավելի ժամանակ է մնացել, կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում պետք է նշանակվի Հայաստանի մեկ այլ ներկայացուցիչ։ Բելարուսը միջդեռ ունի արդեն իր թեկնածուն, այդ երկրի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեքսանդր Զյասը, ով արդեն հասցրել է հանդիպել ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունների ղեկավարների հետ, բացառությամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի։ Զյասը նույնիսկ հայտարարել էր, որ Փաշինյանը նրան չի ընդունում։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պարտականություններն այսօր, հիշեցնեմ, կատարում է գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Սիմիրիկովը, ով հայտարարում է, որ կազմակերպությունը շարունակում է իր բնականոն գործնեությունը և որևէ ճգնաժամ կազմակերպությունում չկա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք պետական ապարատի օպտիմալացման մասին խոստացված ռեպորտաժին։ Ընդդիմադիր պատգամավորները բացատրություն են պահանջում կառավարությունից համակարգից հազարավոր աշխատակիցներ կրճատելու 3 գաղտնազերծված ծրագրի շուրջ։ Այդ մասին փաստաթուղթը փողվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի և ֆինանսների նախարար Ադոմ Ջանջուղազյանի ստորագրությամբ հանրապետականի նախկին պատգամավորներից մեկը 3 էր հրապարակել։ Դատելով դրանից, կառավարությունում կարծես վստահ են, որ վիրահատական և ցավոտ այդ միջամտությունն անհրաժեշտ է պետական ապարատի աշխատանքը ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Ընդդիմությունը միջդեռ թերահավատ է, հազարավոր աշխատողների կրճատումը պետության շահերին ինչպես է նպաստելու։ Արձագանքը Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորներին մտահոգել է պետական աշխատողների կրճատման մասին տեղեկատվությունը։ Այսօր Facebook սոցիալական ցանցում շրջանառվում էր փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի և ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանի ստորագրությամբ մի փաստաթուղթ, որում տվյալներ կան մինչև 10,000 պետական աշխատողների կրճատման վերաբերյալ։ Ֆինանսների նախարարությունից փոխանցեցին, դա վարչապետի հանձնարարականի կատարման ընթացքի վերաբերյալ զեկուցումներ։ Ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանն ասում է, 10,000 պայմանական թիվ է։ Փաստաթղթի եզրահանգումների բաժնում մասնավորապես նշված է մեջբերում եմ նախանշված փոփոխությունները չանելու դեպքում քաղաքացին եւ գործարարն առօրյա կյանքում շարունակելու են բախվել ուրճացված եւ տձև ապարատի անհաղթահարելի պատնեշին ու կորցնելու են հավատը համընդհանուր նպատակների եւ որ հավանաբար ավելի կարեւոր է իրենց հանդեպ մեջբերման ավարտը։ Ազգային ժողովի ԲՀԿ-ական ընդդիմադիր պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանին հետաքրքրում է,
ինչպես կարող է աշխատատեղի 10,000 մարդ, նշանակում է 10,000 ընտանիք, այդքան ուրեմն մարդու կրճատումը նպաստել Հայաստանի Հանրապետության շահին։ Միգուցե հարգարժան նախարարները եւ փոխվարչապետը կունենան իրենց բացատրությունը Հայաստանի շահ եւ գործազրկություն այդ ուղիղ կապը տեսնելու։
Ազգային ժողովի մյուս ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից էլ Գևորգ Գորգիսյանն է կառավարությանը հարցնում. Ինչպես եք որոշելու, թե ով ու ինչու է կրճատվելու այդ աշխատանքային փաստաթղթում մասնավորապես ասված է, մեջբերում եմ, անգամ եթե մոտ 10,000 հավելյալ արդյունք չստեղծող հանրային ծառայողներ դառնան գործազուրկ, ապա դրանից շահելու է հայոց պետականությունը շուրջ 3 միլիոն քաղաքացի մեջբերման ավարտը։ Ընդդիմադիր պատգամավորին մտահոգել է եզրահանգումների այսպիսի բովանդակությունը.
Առաջին հերթին այդ անհարգալից վերաբերվում կ 10,000 քաղաքացիներին ու անտարբերությունը նրանց հետագա ճակատագրի նկատմամբ։ Եվ սա փորձել արդարացնել պետության կամ 3 միլիոն բնակիչների շահով, երբ որևէ կերպ չի երևում, թե այդ շահը որտեղ է։ Այսինքն արդյոք ուղղակի աշխատավարձների նվազում, թե դրա արդյունքում մենք ունենալու ենք օպտիմալ կառավարում, որի արդյունքում ստանալու ենք ինչ։ Այդ ինչու հարցի պատասխանը չկա, ու նաև ինչպես են այդ կրճատումները անելու եւ ինչպես են ընտրվելու այդ 10,000 քաղաքացիները, արդյոք գործելու է արդարության սկզբունքը, թե կրկին խնամի ծանոթ բարեկամ, ինչպես նախկինում այդ վատ ավանդույթը մենք ունեցել ենք։
Ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վարազդատ Կարապետյանը վստահ է, աշխատող ու ստեղծարար քաղաքացիները պաշտպանելու են իրենց այս քայլը։
Այդ պետական համակարգը հո օթից ընկած համակարգ չի, մենք էս մեր քաղաքականության պատճառով 7 միլիարդ դոլար պարկ ենք կուտակել, չէ, որովհետև անընդհատ ոչ արտադրողական մի հատ մեծ հատված քաշել վերցրել ենք պետության վրա եւ անընդհատ աշխատավարձ ենք տվել, արդյունք չենք ստեղծել, աշխատավարձ ենք տվել։ Հիմա պետք է հակառակ քայլն անենք, ինչքան էլ ցավալի լինի այս պրոցեսը, ինչքան էլ այս պրոցեսի արդյունքում մեր քաղաքական ուժի հեղինակությունը կարճաժամկետ առումով կնվազի, մենք այդ պաշարը ունենք եւ այդ քայլերը պետք է անենք։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետական ապարատի աշխատակիցների հնարավոր կրճատումից բացի վերջին օրերին Չիմարում աղմուկը նաև որոշ թատրոններ եւ թանգարաններ օպտիմալացնելու կառավարության մտադրության շուրջ։ Այս դեպքում էլ կրքերը թեժացել են, երբ հրապարակ էր հանվել կառավարության ներքին աշխատանքային փաստաթղթերից մեկը։ Նախարարի պաշտոնակատար Նազեն Իղարոբյանը օրեր շարունակ հավաստիացնում էր, փաստաթուղթը նախագիծ չէ, այլ ընդամենը սևագիր հետագա ռազմավարությունը մշակելու համար։ Կասկածները սակայն չէին փարատվում։ Երեք արդեն նախարարի պաշտոնակատար անձամբ թատրոնների ղեկավարներին է հանդիպել։ Գանե Դանելյանն է պատմում։
Մշակույթի նախարարության որոշ պոակների, թատրոնների կամ թանգարների օպտիմալացման մասին Մշակույթի նախարարության կողմից կառավարության ներկայացված ԱՄԿ-հարույց աշխատանքային առաջարկը առիթ դարձավ Ստանիսլավսկու անվան թատրոնում Մշակույթի նախարարի պատկանացուներ կատարող Նազեն Ղարիբյանի եւ նախարարության ենթակայությամբ գործող պոակների տնօրենների հանդիպմանը, որն ըստ հանդիպման մասնակիցներից մեկի Հովհաննես Թումանյանի անվան տեխնիկային թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբյանի արդյունավետ քննարկում էր։
Այն փաստը, որ 3 հանդիպում տեղի ունեցավ, շատ դրական եմ գնահատում, որտեղ ընդհանրապես փորձել իրար լսել, փորձել հասկանալ իրար։
Այսօր լրագրողների հանդիպման ժամանակ Ռուբեն Բաբյանը շեշտեց նաև, որ համատեղ այդ քննարկումը բոլորին էլ չի նշանակում, որ պրոբլեմը լուծված է, որովհետև այս պրոբլեմը չի լուծվում արդեն գրեթե 30 տարի Հայաստանի անկախացումից ի վեր։
Պրոբլեմը հետևյալն է. բյուջեն փող չկա, պետությունը փող չունի տալու, փորձում է կրճատել, բայց պետությունը չի ուզում միաժամանակ բացի ուրիշ ծնուցման աղբյուրներ, որոնք են մեքենասությունը եւ հովանավորությունը, որ ընդունված է ամբողջ աշխարհում, չկա զարգացած երկիր, որտեղ մշակույթը հույսը դնի միայն պետական բյուջեի վրա։
Ռուբեն Բաբյանը հիշեցրեց, որ տասնամյակներ շարունակ խոսվում է, բոլոր թատրոնները պետական են, այնինչ նրա համոզմամբ
իրականում մենք ոչ մի պետական թատրոն չունենք։ Պետական թատրոնն է National Theatre-ը, սա նշանակում է 100%-անոց պետական ֆինանսավորման բյուջեի վրա նստած թատրոն։ Մեր թատրոնները պետական աջակցություն ստացող թատրոնները, որը էլի կա ամբողջ աշխարհում, դրանք որոշակի դրամաշնորհել, ուղված նոր բեմադրություն անելու փառատոնի մասնակց, դրա հետ մեկտեղ գործում են այդ աղբյուրները, մեկենասական, հովանավորչական, ընդ որում հաճախակի հովանավորչական պետական մակարդակով։
Ռուբեն Բաբայանն ասաց, որ 3 Նազենի Ղարիբյանին է հանձնել 13 Եջանոց համապատասխան փաստաթուղթ, որտեղ ամբողջովին ներառված են մշակույթի ոլորտի ֆինանսավորման եվրոպական երկրներում գործող օրինակները։ Ռուբեն Բաբայանի համոզմամբ օրենսդրական դաշտի որոշակի կարգավորումից հետո մշակույթը, թատերարվեստը եւ այլ ոլորտներ կարող են իսկական զարգացում ապրել, կստեղծվեն նոր հնարավորություններ, նոր թատերախմբեր։
Մեր այսօրվա համակարգը փակել է այդ ճանապարհը։ Կառավարության քաղաքականությունը դերում է մի շատ պարզ լուծման։ Ուզում եք լուծել այդ հարցը, փակեք բոլոր թատրոնները։ Բյուջե կխնայեք։ Եթե խնդիրը բյուջե խնայելն է, պետք է փակել բոլոր թատրոնները, բոլոր թանգարանները։ Ամենց ես առաջարկել եմ առաջնայինը, որպեսզի մշակույթի նախարարությունը սկսի աշխատել մեկենասության և հովանավորության մասին օրենքի վրա։
Նազենի Ղարիբյանի հետ հանդիպման ընթացքում ամենակարևորը Ռուբեն Բաբայանի գնահատմամբ երկկողմանի հետևյալ համաձայնությունն է եղել։
Մենք ասացինք, որ մենք ուզում ենք տեսնել մշակույթի նախարարությունը և մշակույթի նախարարին, որպես մեր ներկայացուցիչը կառավարությունում, այլ ոչ թե կառավարության ներկայացուցիչ մշակույթում, որտեղ առ այսօր մշակույթի նախարարությունը կատարում է ֆինանսների նախարարության ստորաբաժանման դերը։ Նազենի Ղարիբյանը ևս արձանագրեց, որ ամեն ինչ անելու է, որպեսզի լինի մեր ներկայացուցիչը կառավարություն։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա եթերն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաչյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Հաջողություն։